πυρών, θησαυρώσουν αγαθούν τη ζωή σπουργό. Ερεθέ και σκήνωσουν ημίν, και καθάρισουν εμά που άσκηδίδω σου και σώσουν αγαθού ψυχά σημα. Καλησπέρα.
Η προσευχή είναι επιστήμη. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής μας. Η προσευχή είναι ο δρόμος που δείχνει την πνευματική μας κατάσταση. Και ο Άγιος Πορφύριος, έχοντας εμπειρία αυτής της καταστάσεως, μας δίνει μια κατεύθυνση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δωρεά και αυτή τη χάρη από τον Θεό. Είναι σημαντικό γιατί οι Άγιοι μας, και στην περίπτωσή μας ο Άγιος Πορφύριος, δεν μιλάει από το μυαλό του, δεν λέει θεωρίες, δεν κάνει κήρυγμα, αλλά μεταδίδει ζωή. Μας μεταδίδει τη δική του εμπειρία και άρα έχει άλλη αξία και άλλη δύναμη. Να δούμε λοιπόν σε αυτή τη δικασία της προσευχής, σε αυτή την εμπειρία της προσευχής, πώς τοποθετείται, για να δούμε κι εμείς τη δική μας πορεία. Πρέπει, λέει ο Άγιος, να πάμε μόνοι στον Θεό εν απλότητη και αφελότητη καρδίας. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Δηλαδή, δεν πάμε με τη βία στην προσευχή, δεν πάμε αναγκαστικά, δεν πάμε από κάποια πίεση, αλλά από μόνοι μας, θεληματικά. Μόνο αυτό που έχει αυτή την διάθεση και ελευθερία είναι ευλογημένο. Και λέει, μάλιστα, εν απλότητη και αφελότητη καρδίας, με απλότητα, με αφέλεια, με αφέλεια, όχι με την έννοια την αρνητική που αποδίδουμε εμείς, αλλά με αφέλεια εννοεί με αυτό το άφημα και αυτή την απλότητα που έχουν τα μικρά παιδιά. Λέει λοιπόν, όταν έχουμε με τον Χριστό σχέση απολύτου εμπιστοσύνης, είμαστε ευτυχισμένοι, έχουμε χαρά. Έχουμε τη χαρά του Παραδείσου. Αυτό είναι το μυστικό. Και τότε φωνάζουμε με τον Απόστολο Παύλο, «Εμίγαρτο ζήν Χριστός και ατοποθανήν κέρδος, και ζω δε ουκέτη, εγώ ζή δε εν εμί Χριστός». Ότι είναι αυτά τρέλα, όλα να γίνονται απλά και απαλά. Θέτει ο Άγιος εξ αρχής το πλαίσιο της προσευχής, τον άξονα της προσευχής, που είναι και άξονα της πνευματικής μας ζωής συνολικά, που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο. Ο Χριστός είναι η αναφορά μας και η προοπτική της πνευματικής ζωής είναι αυτό που λέει στο τέλος. «Ζω δε ουκέτη, εγώ ζει δε εν εμί Χριστός». Δεν είναι φιλοσοφίες, δεν είναι ηθικολογίες, αλλά είναι οντολογικό γεγονός. Η ζωή μου να είναι ο Χριστός. «Ζω δε ουκέτη, εγώ ζει δε εν εμί Χριστός». Να παύσουμε να ζούμε εμείς και αντί ημών να ζει ο Χριστός. Μέσα μας να έχουμε τη ζωή του Χριστού, να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, να ζει ο Χριστός. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής. Και αυτή είναι η διαφορά από οποιοδήποτε άλλο φιλοσοφικό σύστημα ή θρησκευτικό σύστημα. Άξονας λοιπόν ο Χριστός και όλη η πορεία της πνευματικής μας ζωής και της προσευχής είναι αυτό, να ενωθούμε με τον Χριστό. Η ζωή Του να είναι η ζωή μας. Και για να γίνει αυτό, αρχή όλης αυτής της πορείας είναι, λέει, να έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό, να έχουμε σχέση απολύτου εμπιστοσύνης μαζί Του. Και τότε είμαστε ευτυχισμένοι και έχουμε χαρά. Γιατί τι σημαίνει αυτό? Αν έχεις απόλυτον εμπιστοσύνη στον Χριστό, τότε δεν σε προβληματίζει τίποτα. Δέχεσαι, όπως είπε, με απλότητα και αφελότητα καρδίας, ό,τι έρχεται. Δεν ταράσεσαι, δεν υπολογίζεις, δεν κάνεις σχεδιασμούς. Αυτό φέρει μια σύγχυση. Γι' αυτό λέει ο άλλος, έχω λογισμούς. Με λογισμοί τι σημαίνει? Δεν εμπιστεύομαι τον Χριστό και πρέπει να δω εγώ τα πράγματα. Να τα ελέγξω, να τα τακτοποιήσω. Αλλιώς δεν ξέρω τι θα μου βγει. Μα τι μπορούμε να ελέγξουμε? Και σε τι μπορούμε να κυριαρχήσουμε πάνω? Σε πολλά πράγματα. Μόνο με πολλή βία και λίγα αν μπορέσουμε να κατορθώσουμε. Άρα όταν λέει αυτό, σχέση απολύτου εμπιστοσύνης, δείχνει καταρχήν μια κατάσταση ελευθερίας. Δηλαδή είσαι απελευθερωμένος από οποιαδήποτε έννοια και σκέψη. Είσαι αφημένος. Αυτό τι ωραίο πράγμα, ε? Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Και δέστε πως ο πνευματικός λόγος, η πνευματική προσέγγιση ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον εξυγιένει, τον ισορροπεί. Πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις ψυχολογικές προέρχονται από μια καταπίεση που έχουμε από κάποιες σκέψεις και κάποιους λογισμούς που τους καλλιεργούμε έχοντας τη φαντασίωση πως αν τους ξεδιαλύνουμε θα τακτοποιηθεί η καρδιά μας και θα τακτοποιηθεί το ζήτημα. Τι μπορούμε να ελέγξουμε αλήθεια? Τίποτα. Άρα τι γίνεται? Ο άνθρωπος αποφασίζει και τα αφήνει όλα στον Θεό. Αυτό γεννά μια εσωτερική ελευθερία και γεννά πάντα χαρά και ευτυχία στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο χαρούμενος άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος που τα άφησε στον Θεό και δεν κάθεται αυτός να τα περιεργαστεί με το μυαλό του, με τη φαντασίωση και την ψευδέστηση ότι θα τα ελέγξει και θα έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Απολύτως τίποτα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και συνεχίζει λοιπόν, πρέπει να πάμε μόνοι στον Θεό, εναπλότητοι και αφελότητοι. Η απλότητα, λέει ο Άγιος, είναι αγία ταπείνωση. Ο ταπεινός είναι και απλός και ο απλός δηλώνει ότι είναι ταπεινός, έτσι. Δηλαδή απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό. Να δίνουμε στον Χριστό όλη μας τη ζωή. Λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Και σε άλλο σημείο, σύ παρακατατηθέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε κλπ. Κλπ. Αυτό είναι λοιπόν μία στάση ζωής πνευματικής. Είναι μία μεγάλη άσκηση αυτό το πράγμα. Όποιος ασκήσει αυτή την θέση που λέει ο Άγιος, δηλαδή αμετεωρίστο νοή, δηλαδή χωρίς να αμετεωρίστε ο νους του, να πάει από εδώ και από εκεί και να κάνει καταστάσεις και λογισμούς και υπολογισμούς και αφαιθεί στον Θεό, αυτός ο άνθρωπος θα βρει το μυστικό της χαράς και της ευτυχίας. Αυτή είναι η χαρά και η ευτυχία. Να μην σφίγγεις το μυαλό σου, να μην το τρελαίνεις με σκέψεις, τίποτε δεν κατορθώσεις. Και αυτό είναι άσκηση. Είναι ταπείνωση, είναι πίστη, είναι απλότητα. Αυτά γιατί τα λέει? Γιατί ακριβώς αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η ατμόσφαιρα της προσευχής που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας πραγματικής προσευχής. Γιατί αν ο άνθρωπος αγχώνεται, βιάζεται από σκέψεις και αγωνίες και έχει διάφορα στο μυαλό του, την προσευχή την κάνει για αυτά, όχι για τον Χριστό, για τη σχέση του με τον Χριστό. Όταν δηλαδή γίνει μία έμμονη ιδέα στο μυαλό σου κάτι, αυτό κυριαρχεί στην καρδιά σου και κυριαρχεί στο αίτημα της προσευχής σου. Μπορεί να λες άλλα, αλλά η καρδιά σου άλλα εννοεί και άλλα θέλει και άλλα ποθεί. Και είσαι μακριά από αυτήν την ουσία της προσευχής που να γίνει αυτό που λέει ζώδεο και έτσι εγώ ζει δεν είμαι Χριστός. Και έτσι ο άνθρωπος καταπιέζεται από αυτά που έχει στο μυαλό του. Και συνεχίζει. Έτσι να αγωνίζεστε στην πνευματική ζωή. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Τι ωραίες κατευθύνσεις δίνει. Δεν τα λέει τυχαία ο Άγιος. Τα βίωσε, τα έζησε. Η πνευματική ζωή λοιπόν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Απλά, απαλά, χωρίς βία. Μα κάποιος θα πει, δεν λέει ο Κύριος, βιάζεται η βασιλεία του ουρανού και οι βιαστές αρπάζουν είναι αυτοί. Δεν εννοεί αυτό το πράγμα. Βιασμός σημαίνει, όπως λέει ο Κύριος, ενεργοποίηση της καρδιάς μας στην κατεύθυνση. Και ο Άγιος λέει, χωρίς βία, δηλαδή σωστή ενεργοποίηση να γίνει. Όχι με έναν ψυχαναγκασμό, όχι με ένα σφίξιμο, όχι με μια ταλαιπωρία. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτή την ιδέα μιας αγχώδους διαθέσεως στην πνευματική ζωή, η οποία μας διαλύει, απονευρώνει τον άνθρωπο, εξαντλεί τις δυνάμεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό είναι του πειρασμού, του αντικειμένου. Τι κάνει ο διάβολος? Ή σε οδηγεί στην αρθυμία, στην τεμπελιά, ή στην αγωνία και στο άγχος, συνήθως οι υπερευαίσθητοι γίνονται θύματα αυτής της διαθέσεως του διαβόλου και τους βάζει άγχος και ο άνθρωπος αγωνιά, κουράζεται, σφίγγεται μέσα του να κατορθώσει κάτι, να βιάσει τα πράγματα, να αλλάξει τα πράγματα και διαλύεται. Είναι εξαντλημένες του όλες οι ψυχικές δυνάμεις και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Άγιος έχει υπόψη αυτόν τον ψυχισμό, αυτόν τον ανθρώπο και μιλάει απαλά, χωρίς βία. Το απλό, λέει, και απαλό είναι ένας αγιότατος τρόπος της πνευματικής ζωής, αλλά δεν είναι δυνατόν να το μάθεις έτσι απ' έξω. Δηλαδή, όχι ένταση, αλλά και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, η ένταση είναι αρρώστια, η υπερβολή, τα υπερβολή αντίδραση, τα υπερβολικά συναισθήματα, το να μεγαλοποιούμε τα πράγματα, είναι άρρωστο και ψυχικά και πνευματικά. Χρειάζεται λίγο να αποκλιμακώνουμε την ένταση μέσα μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, είναι στο χέρι μας όσο μπορούμε να γίνει. Λοιπόν, και τι λέει, το απλό και απαλό είναι ένας αγιότατος τρόπος της πνευματικής ζωής, αλλά δεν είναι δυνατόν να μάθεις έτσι απ' έξω. Πρέπει μυστικά να μπει μέσα σου, ώστε η ψυχή σου να εστερνίζεται τον τρόπο αυτό με την χάρη του Θεού. Θα κάνουμε εμείς την προσπάθεια, αλλά και αυτό για να το μάθουμε είναι υπόθεση της χάρητος του Θεού. Ο Θεός εμπνέει την ψυχή μας, εμπνέει την ύπαρξή μας για να στραφούμε σε αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως πολλές φορές ενώ θέλουμε να το επιτύχουμε αυτόν τον τρόπο, τον απαλό, τον απλό, το παίρνει είδηση ο αντίθετος και μας εμποδίζει. Όταν το θέλεις, λέει, όταν προσέξετε, αυτό είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά που λέει ο Άγιος, ένα και ένα είναι που λέει. Όταν το θέλεις, κάτι εννοεί, όταν εκβιάζεις το θείο δεν έρχεται. Γιατί καταρχήν το πείσμα σου να πετύχεις κάτι είναι ένας εγωισμός. Ένα θέλω είναι, ένα εγώ. Και φανταστείτε ένα παιδάκι μικρό που μόλις κλάψει, τσιρίξει, φωνάξει, τα δώσει ο μπαμπάς και η μαμά, θα γίνει ισορροπημένο αυτό το παιδάκι? Ο χειρότερος τύραννος θα είναι. Και αν κάνει οικογένεια θα είναι ο χειρότερος σύντροφος. Ενώ αν αρνείσαι στο παιδί αυτό να δώσεις εκείνη στιγμή και δώσεις μόνο όταν ειρηνεύσει, θα του δώσεις αυτή την αγωγή της υπομονής, του καλού τρόπου και του ήθους. Έτσι και ο Θεός δεν μας δίνει. Και μερικοί άνθρωποι που έρχονται με κλάματα, με φωνές και γονικλησίες και Θεέ μου, δώσ' μου και εκβιάζει το Θεό. Μια αρρώστια είναι, ένας εγωισμός είναι, μια παθογένεια είναι αυτό το πράγμα. Ο Θεός μόνο σε ειρηνικές ψυχές μιλάει. Σε ήσυχους, ησύχιους ανθρώπους, όχι σε αιμονικούς ανθρώπους, όχι σε απαιτητικούς ανθρώπους. Αυτούς που λένε απλά τα πράγματα και πολλές φορές τα πνευματικά δήθεν βιώματα είναι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δικές μας. Κλάματα, φωνές, εντάσεις, και είδα τον Θεό και μου αποκαλύφθηκε ο Θεός και ζήτησε, τη χάρη του Θεού. Παραμύθια είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Φέρνει ειρήνη, ανάπαυση στην ψυχή και δεν τα μεγαλοποιούμε μέσα μας. Δεν θεωρούμε τον εαυτό μας ικανό για αποκαλύψεις Θεού. Και έχουμε ησυχία. Προσέξτε, αυτά θέλουν μεγάλη προσοχή και είναι λεπτά πράγματα. Λοιπόν, όταν το θέλεις, όταν εκβιάζεις το θείο δεν έρχεται. Θα έλθει εν ημέρα Υιού προσδοκάς και εν ώρα Υιού γινός ξαρθεί και που δεν το περιμένεις και το καταλαβαίνεις. Και έρχεται τότε, γιατί πλέον έχεις αφαιθεί, τον εμπιστεύτηκες και έχεις αφαιθεί στα χέρια τα δικά του. Εδώ υπάρχει μυστήριο, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω, λέει ο Άγιος. Και συνεχίζουμε. Και δέστε τι λέει εδώ τώρα, άλλα κουφά πράγματα. Έχουμε μάθει εμείς με άλλον τρόπο και ο Άγιος μας ανοίγει άλλον τρόπο. Λοιπόν, λέει, όταν χάνετε τη Θεία Χάρη, τι λέει, τι να κάνετε, λέει, να μην κάνετε τίποτα. Όταν χάνετε τη Θεία Χάρη, μην κάνετε τίποτα. Τι είναι να μην κάνετε τίποτα? Να είμαστε ράθυμοι? Όχι, δεν είναι αυτό. Να μην τρελαίνεστε, να το πούμε λαϊκά. Να μην ξεσκίζεστε μέσα σας. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό στην πνευματική ζωή, στην Εκκλησία μας. Έχουμε μπερδέψει την κατάθλιψη με την κατάνοιξη. Έχουμε μπερδέψει την ασκητικότητα με την τρέλα, με την παλαβομάρα. Άλλα πράγματα είναι αυτά. Άλλο κατάνοιξη, άλλο κατάθλιψη. Άλλο αιμονικές ψυχαναγκαστικές καταστάσεις και άλλο ασκητικός τρόπος ζωής. Άλλο ευλάβεια και άλλο αντικοινωνικότητα. Μην τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρά. Και πολλοί άνθρωποι μπαίνουμε στην πνευματική ζωή και νομίζουμε ότι έχουμε πνευματικότητα, γιατί αρρώστια έχουμε. Δεν προσμετρά την πνευματικότητα με την εξωτερική έκφραση και εκδήλωση. Ότι πιο εντυπωσιακό, ότι πιο ακραίο και ότι πιο έντονο σημαίνει και πνευματικό. Ίσως είναι και πιο δαιμονικό καμιά φορά. Πριν γίνουμε άγιοι, πρέπει να γίνουμε άνθρωποι. Πριν μιλήσουμε για τη χάρη του Θεού, ας αποκτήσουμε μια ισορροπία προσωπική. Είναι ζήτημα αυτό. Λέει λοιπόν, τα χάνει η Θεία Χαρά, μην κάνετε τίποτα. Να συνεχίζετε τη ζωή σας και τον αγώνα σας απλά, απαλά, ώσπου χωρίς αγωνία να έλθει πάλι η αγάπη και ο έρωτας και η λαχτάρα του Χριστού. Όταν έχεις αγωνία και ο Θεός να σου φανερωθεί, θα τον δεις. Και ο Θεός να σου μιλήσει, θα τον καταλάβεις, δεν τον ακούσεις. Όταν έχεις αγωνία μέσα σου, αφού αγωνία τι σημαίνει, ισχυρό εγώ. Τι σημαίνει άγχος, τι σημαίνει λογισμός. Ισχυρή παρουσία του εγώ μου στην ύπαρξή μου. Και είμαι τόσο στουπωμένος, τόσο κλεισμένος, τόσο γεμάτος από τον εαυτό μου και την αγωνία μου, που δεν μπορεί να μου μιλήσει ο Θεός. Γι' αυτό όταν λέει είναι απαλός ο άνθρωπος, αδειάζει, ειρηνεύει και έχει γαλήνη, ενή ώρα ου προσδοκά, αποκαλύπτει το Κύριος, δίνεται ο Θεός. Και τότε όλα πάνε καλά. Και τότε η χάρη σας γεμίζει και χαιρόσαστε. Ένα μυστικό είναι οι ακολουθίες, να επιδίδεστε σε αυτές και η χάρη του μυστικά θα έλθει. Παλιά, πριν χρόνια, ψάρωνα. Έρχονταν κάποιο και μου έλεγε: α, φωνές εντάξει, να μου υπερβάλλει για τα πράγματα που ζούσε και έμεινα κι εγώ στο παιχνίδι του. Και αρρώστηκα κι εγώ. Τώρα έμαθα το παιχνίδι. Όποιος έρχεται μεγαλύτερη ένταση και φωνές και αγωνίες, τον έχω γραμμένο. Για να τον βοηθήσω. Θα μου μεταφέρει την ταραχή του, δεν είμαστε καλά. Για ποιο λόγο. Δικό του το πρόβλημα, δεν είναι δικό μου. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να είναι ελεύθερος από αυτά τα πράγματα, ήσυχος, να μεταφέρουμε την ειρήνη μας στον άλλο, όχι να εισπράξουμε την ταραχή του άλλου. Είτε έχουμε παιδιά, είτε έχουμε συζύγους, είτε έχουμε οτιδήποτε, οτιδήποτε μορφή σχέσεως, να το μάθουμε αυτό. Ένα, να κυριαρχεί στην καρδιά μας ο Χριστός. Και όταν χάσουμε κοινωνία μαζί του και την προσευχή μας μαζί του, αυτό είναι απώλεια. Εμείς θα φροντίζουμε να έχουμε ειρήνη μέσα μας, αυτός είναι ο αγώνας μας. Και όποιος θέλει να το αναγνωρίσει, θα το γνωρίσει. Όποιος δεν του αρέσει, θα φύγει. Όποιος θέλει να ψάχνει ταραχή, να πάει να βρει ταραχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το έχουμε αυτό σαν άξονα και κατάσταση ζωής. Παρακάτω, τι λέει. Το κλειδί για την πνευματική ζωή, λέει ο Άγιος, είναι η ευχή. Μετά να δείτε τι λέει, παρακάτω, δεν ξέρω να προλάβουμε. Ωραία πράγματα. Θησαυρός είναι ο Άγιος Πορφύριος. Να προσεύχεστε στον Θεό με ανοιχτά τα χέρια. Τι εννοεί, όχι να σηκώνουν τα χέρια σαν παλαβή. Ανοιχτή την καρδιά εννοεί. Να έχετε ανοιχτά τα χέρια να πάρετε αυτά που σας δίνει ο Θεός. Αυτό είναι το μυστικό των Αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτε το η Θεία Χάρις. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι ωραίος άνθρωπος. Οι ωραίοι άνθρωποι είναι οι ανοιχτοί άνθρωποι. Όχι, εμείς έχουμε μπερδέψει. Ο ανοιχτός άνθρωπος ποιος είναι? Δεν είναι αυτός ο οποίος εντυπωσιάζει. Ο παραλαπίπας που μιλάει συνεχώς και προβάλλεται. Αυτός που έχει μια, ας πούμε, εξωστρέφεια. Οι έντονα εξωστρεφείς άνθρωποι είναι πιο κομπλεξοί και πιο μειονεκτικοί και πιο κλειστοί. Γιατί ακούν μόνο τον εαυτό τους και θέλουν και άλλοι να ακούν μόνο τον εαυτό του. Μιλάει να τον ακούν, να τον προσέχουν. Είναι ο κλειστός άνθρωπος αυτός. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί και βγαίνει από τον εαυτό του και καταλαβαίνει τον άλλον και δίνει και στους άλλους να τον καταλάβουν. Αυτός που είναι δεκτικός σε αλλαγή, σε καλή αλλαγή. Αυτός που είναι ανοιχτός στο θέλημα του Θεού. Αυτός που είναι ανοιχτός στη χάρη του Θεού. Εμείς κυρίως βλέπουμε, ζούμε σε μια εποχή εικόνας και ό,τι φαντάζει εντυπωσιακό τρελαινόμαστε. Πω, θαυμάζουμε. Χαρισματικός άνθρωπος. Γιατί ξέρει να φέρεται. Μπορεί να είναι και πονηρός άνθρωπος. Σαν τους πολιτικούς δηλαδή, διπλωμάτες. Και ξέρει να προβάλλει το προϊόν του καλά. Και το υπερπροβάλλει μάλιστα. Και φαίνεται να είναι εύχαρης και εντυπωσιακός και σπουδαίος και χαρισματούχος. Στην ουσία ένας κομπλεξικός, μειονεκτικός άνθρωπος μπορεί να είναι. Στην αγωνία του να λάβει μια αποδοχή και μια αναγνώριση. Αυτός δεν είναι ο ανοιχτός άνθρωπος. Είναι ο βαθιά κλειστός στον εαυτό του άνθρωπος. Επομένως ο ανοιχτός άνθρωπος είναι κάτι άλλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή. την ευχή δεν μπορεί κανείς να τη διδάξει, ούτε τα βιβλία, ούτε ο γέροντας, ούτε κανείς. Ο μόνος διδάσκαλος είναι η Θεία Χάρις. Αν σας πω ότι το μέλι είναι γλυκό, είναι ρευστό, είναι έτσι και έτσι, δεν θα καταλάβετε, δεν το γευτείτε. Το ίδιο και στην προσευχή. Αν σας πω, είναι έτσι, νιώθει έτσι, νιώθεις έτσι και λοιπά, δεν θα καταλάβετε. Ούτε θα προσευχηθείτε η μία είναι πνεύματι Αγίο. Λέει λοιπόν ότι η προσευχή δεν είναι μια τεχνική. Δεν είναι μια διαδικασία που έχουμε δασκάλους που μας τη δείχνουν. Αλλά μας εμπνεί η χάρις του Θεού. Αλλά η χάρις του Θεού έχει τις δικές της προϋποθέσεις. Θα δούμε παρακάτω ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές για να λειτουργήσει η χάρις του Θεού. Μόνο το Άγιο Πνεύμα, μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να εμπνεύσει την προσευχή, την ευχή. Η ευχή είναι άνθρωπος που δεν έχει μάθει την ευχή, χάνει πάρα πολλά πράγματα. Άνθρωπος που δεν έχει καθημερινή του τροφή την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σώμη, δεν ξέρω τι βιώματα μπορεί και να έχει. Ζει αυτός ο άνθρωπος άραγε? Μπορεί να ζήσει ένας τέτοιος άνθρωπος? Πώς είναι η ζωή του άραγε? Μια ψύχρα, φαντάζομαι, ένα παγωτό είναι. Δεν είναι δύσκολο να πείτε την ευχή. Τι λες με τα χείλη σου, Αλλά δεν μπορείτε να την πείτε σωστά, γιατί κλωτσάει ο παλαιός εαυτός μας. Και τι λέει, αν δεν πείτε πού, στην ατμόσφαιρα της χάριτος, δεν θα μπορέσετε να κάνετε την ευχή. Δέστε τι λέει, να μπούμε στην ατμόσφαιρα της χάριτος. Και ποια είναι αυτή η ατμόσφαιρα και πώς δημιουργείται, πώς έρχεται αυτή η ατμόσφαιρα, πώς μπαίνουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα, πότε διακρίνουμε αν είμαστε ή όχι σε αυτή την ατμόσφαιρα, μπορεί να μου πει κανείς. Πώς διακρίνουμε αν είμαστε μέσα στην ατμόσφαιρα της χάριτος για να λειτουργήσει η προσευχή εν πνεύματι Αγίου? Το ξεκαθαρίζει ο Άγιος. Γιατί είπαμε στην αρχή, εμείς ζούμε σε φαντασιώσεις. Είμαστε ως επιτοπλή στο φαντασιόπληκτη. Νομίζουμε ότι βρήκαμε τη χάρη του Θεού και βρήκαμε τον Θεό. Και τελικά κάτι άρρωστο μπορεί να είναι. Τι λέει εδώ ο Άγιος? Πώς ξεχωρίζω αν είμαι μέσα στη χάρη του Θεού? Απλά πράγματα, βιωματικά, αληθινά. Λέει λοιπόν, μόλις ακούσετε προσβλητικό λόγο, λυπάστε, και μόλις σας πούν καλό λόγο, χαίρεστε και λάμπετε. Γι' αυτό δείχνει ότι δεν είστε έτοιμοι, δεν έχετε τις προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις προσευχής. Είδατε, τόσο απλά και καθημερινά. Και εμείς φαντασιωνόμαστε 1000 πράγματα. Θα κάνουμε εισπνοές, εκπνοές και αναπνοές και κατακόρυφο και σκαμνάκι και σουκουμούκου. Λοιπόν, όσο ο χώμο, πώς τα λένε αυτά, είναι κάτι άλλο. Εάν σε προσβάλλει ο άλλος και λυπάσαι και αν σε κανακεύει, σε πνί και χαίρεσαι, δεν είσαι μέσα στη χάρη του. Αυτός που είναι στη χάρη του είναι απρόσβλητος. Τον βρίζουν, τον επαινούν, το ίδιο νιώθει. Και λέει, για να έλθει η Θεία Χάρις πρέπει να αποκτήσετε τις προϋποθέσεις. Ποιες? Την αγάπη και την ταπείνωση. Διαφορετικά δημιουργείται αντίδραση μέσα μας. Δεν μας κάθεται η προσευχή. Μας κουράζει. Υπάρχει μια εσωτερική άρνηση. Λέει ο άλλος, δεν έχω ρεξία κάνω προσευχή. Μα δεν είναι γιατί είσαι κουρασμένος. Δεν ζεις στην ατμόσφαιρα της χάριτος. Γιατί δεν έχεις ταπείνωση και αγάπη. Και ποια είναι η ταπείνωση? Να μην είσαι ευπρόσβλητος. Παντρεύεται ο άλλος και λοιπόν από την έπαθα. Άλλος άλλη. Δεν το κάνουμε γένος για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και αντιδρά άλλος και λέει, τι έπαθα, πω από όλο ιδιοτροπίες η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Μα ρε ευλογημένε. Γι' αυτό παντρεύτηκες. Για να μην ενοχλήσει με τον κακό λόγο και να μην τρελαίνεις με τον καλό λόγο. Ούτως ώστε να εξελιχθείς. Και εσύ γέρασες και πας και εξομολογείς έτσι η γυναίκα με τους άντρας μου. Τότε αυτό είναι για εξομολόγηση ή για εξορκισμό? Εξηγήστε μου. Γιατί είναι? Και καθόμουν σαν τα μικρά παιδάκια, μου είπε και μου έκανε. Δεν είναι ανόητο? Ποια ταπείνωση, ποια αγάπη και ποια χάριστη και ποια ευχή μετά? Και ποια όρεξη να κάνεις την προσευχή? Δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να ασκηθούμε, να είμαστε ελεύθεροι από τις συμφορές των όλων εναντί μας. Μας μίλησαν καλά, μας μίλησαν άσχημα, μας φώναξαν, μας επένεσαν, μας μίλησαν γλυκά. Τίποτα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πριν τα χρόνια μας, αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας. Και ας υποθέσουμε ότι μας μίλησαν όμορφα ή άσχημα. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε? Δεν μ' αγαπάνε, Πάτερ. Μα εσύ αγαπάς τον εαυτό σου? Και γιατί έχεις τόσο δίψα για αγάπη? Δεν αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, την πληρότητα? Δεν νιώθει, ξέρετε, πολλές φορές είναι, η αγάπη είναι φοβερό πράγμα. Και γιατί κοινωνούμε οι ψυχές, κοινωνούν οι άνθρωποι, επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον. Όμως πολλές φορές δεν ζητούμε την αγάπη για αυτόν τον λόγο. Τη ζητούμε γιατί είμαστε λυπείς και ζητούμε να νιώσουμε την αξία μας. Ο Θεός αγάπη εστί. Και χωρίς αγάπη δεν ζει ο άνθρωπος. Αλλά η αγάπη είναι η σχέση, είναι η κοινωνία με τον άλλο. Εμείς θέλουμε να κοινωνήσουμε το άλλο ή θέλουμε να μας λατρεύει ο άλλος? Ποια αγάπη εννοούμε? Την αληθινή σχέση ή τη λατρεία του άλλου προς εμάς και να μας κανακεύει ο άλλος? Αυτό λοιπόν δείχνει, δεν το κατηγορούμε, απλώς δείχνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται να τα ερμηνεύσουμε τα πράγματα. Ένας τέτοιος άνθρωπος σημαίνει ένας ελλειπής άνθρωπος. Γιατί είναι ελλειπής? Δεν νιώθει την αξία του. Δεν τον αγάπησαν, λένε ότι ήταν μικρός. Άντε να τον αγαπήσουμε, πάλι θα είναι καλά. Και πόσο μπορεί να μας γεμίσει μια τέτοια αγάπη? Βοηθητική είναι, αλλά δεν μας γεμίζει πλήρως. Αυτό που μας γεμίζει πλήρως είναι η αίσθηση και η εμπειρία της υπαρξιακής μας αξίας, δηλαδή της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός είναι πλήρης, είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Δεν γκρινιάζει, δεν απαιτεί, δεν κακομοιριάζει. Οπότε βλέπουμε οι προϋποθέσεις και η ατμόσφαιρα της προσευχής είναι αυτή, η ταπείνωση και η αγάπη. Και η ταπείνωση τροφοδοτεί την αγάπη. Και αγάπη την ταπείνωση. Μας είπαν αυτά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα θέμα σε αυτό. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο? Δεν είναι της παρούσης. Όμως δέστε, ταπείνωση σημαίνει και κάτι άλλο και αγάπη. Ότι η δική μου εξέλιξη, ας υποθέσουμε πως είναι εξέλιξη, μέσα στη χάρη του Θεού, δεν είναι περιφρόνηση για τον άλλο. Ένα άλλο στοιχείο που δείχνει την αληθινή αρετή, την αληθινή πνευματικότητα, είναι και κάτι άλλο. Αν η δική μου εξέλιξη δεν με κάνει να είμαι περιφρονητικός για τον άλλο, κατακριτικός για τον άλλο, απορριπτικός για τον άλλο. Δηλαδή να μην το παίξω εγώ ξέρω, εσείς δεν ξέρετε. Τώρα κι εσύ, τι να μας πεις? Εγώ ξέρω. Εμένα μου δείξε ο Θεός, εμένα μου αποκαλύπτει ο Θεός. Γι' αυτό τα δεις κάτι κεράτσες με τα συγχωρήσεως της Εκκλησίας και είναι με τα 500 κομποσχήνια που μιλούν για τα χαρίσματα που έχουν, τις αποκαλύψεις και τα οράματα που βλέπουν στον κόσμο. Γιατί τα λένε? Για ένα χειροκρότημα. Τα πνευματικά δεν αποκαλύπτονται. Τα έχεις κρυφά μέσα στην καρδιά σου και δεν τα προβάλλεις. Ούτε επιδεικνύεσαι. Θέλει προσοχή. Για να μπείτε λοιπόν σε αυτή τη φόρμα, θα ξεκινήσετε από την υπακοή προς όλους, έτσι, να είσαι ακούει, να ακούς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί εμείς νομίζουμε υπακοή όταν λέει στο πνευματικό μας μόνο. Όχι, υπακοή είναι στάση ζωής. Είμαι υπακοή, μπαίνω σε διαδικασία να ακούω τον άλλο, να τον ακούω πραγματικά, όχι μόνο τα αυτιά μου, το μυαλό μου και η καρδιά μου, να τον καταλαβαίνει δηλαδή. Πρέπει πρώτα να δοθείτε στην υπακοή για να έρθει η ταπείνωση. Βλέποντας την ταπείνωση, ο Κύριος στέλνει τη Θεία Χάρη και έπειτα έρχεται μόνη, αβίαστα η προσευχή. Είδατε πως έρχεται η προσευχή αβίαστα και ειρηνικά? Αν εμένα δεν μου έρχεται προσευχή, πρέπει να το ψάξω. Όχι γιατί θέτει με τι μπορείς ο Θεός, αλλά πρώτα γιατί δεν χαίρομαι και κατά δεύτερο δηλώνει κάτι, ότι ούτε ταπείνωση έχω ούτε αγάπη και δεν είμαι στην ατμόσφαιρα της χάριτος και χρειάζεται να μπω σε αυτή την ατμόσφαιρα της χάριτος. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, απαλά, απαλά και κάνετε την ευχή μέσα στο νου. Ό,τι είναι στο νου είναι και στην καρδιά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία, ευτυχώς. Λοιπόν, όταν έλθει η χάρις, λέει, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους, γεμίζει και η καρδιά. Νάτε, άλλη ένδειξη που λέει ο Άγιος. Όταν έλθει χάρις, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους, γεμίζει και η καρδιά. Το υπερπάν όνομα, ναι. Όταν έλθει χάρις, όταν έλθει η αγάπη, λέει στο όνομα Χριστός και γεμίζει ο νους και η καρδιά. Όταν ζεις αυτή την αγάπη, επιθυμείς να αποκτήσεις τα πνευματικά, όταν είσαι ξύπνιος, αλλά τι διαβλέπεις και στα όνειρα, δηλαδή όπως λέει το τραγούδι, κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί, οι άνθρωποι έχουν την προσευχή και στον ξύπνιο και στον ύπνο προσεύχονται. Όπως όταν ξυπνάς το πρωί, κάποιες φορές έχεις μια πικρή γεύση, κάποια μια γλυκά γεύση. Ανάλογα πώς κοιμήθηκες, τι είχες στην καρδιά σου, τι είχες στο νου σου. Ξυπνάς με αγωνία, με ένα φόβο, μόλις ξυπνήσεις και ταχυκαρδία ο άνθρωπος. Και μια ένταση. Ανάλογα τι είναι εντυπωμένο μέσα στην καρδιά μας. Το πώς, με τι διάθεση κοιμηθήκαμε, με τι ετοιμασία κοιμηθήκαμε, έτσι και θα ξυπνήσουμε. Έτσι. Τα πάντα να τα κάνεις μέσα στην αγάπη. Να κινείσαι μέσα στην αγάπη. Από αγάπη στο Θεό να κάνεις τον κόπο, τον κάθε κόπο. Να αισθάνεσαι αγάπη, ευγνωμοσύνη προς τον Θεό χωρίς να έχεις το νου σου να επιτύχεις κάτι. Είδατε. Αξία έχει να λες την ευχή με τρυφερότητα ψυχής, με αγάπη, με λακτάρα. Και τότε δεν θα σου φαίνεται κουραστική. Όπως όταν λέεις μητέρα μου, πατέρα μου, και νιώθεις πλήρη ανάπαυση. Βέβαια, ανάλογα την μπαμπά και τη μαμά είχες, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Άλλη ιστορία κι αυτό. Αλλά να γίνεται, λέει, με αγάπη και λακτάρα και πόθο. Άρα βλέπουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μια τεχνική. Να μάθουμε πέντε πράγματα πρακτικά και αυτά χρήσιμα μπορεί να είναι. Αλλά είναι η τέχνη που είναι προσωπική μας ευθύνη πώς να ζωντανέψουμε την καρδιά μας προς πόθον Θεού. Να αγαπήσουμε και να λακταρίσουμε τον Θεό. Και μας βοηθάει ο Άγιος και μας λέει πολλά γι' αυτό. Όχι λοιπόν βία για να αποκτήσεις την ευχή. Όχι, θα αγωνιστώ για να αποκτήσω την ευχή και να κερδίσω τον παράδεισο. Δέστε το λέει αυτό. Πόσες φορές έχουμε μεγαλώσει με άλλο ήθος στην Εκκλησία, να κάνω αυτό για να πάω στον παράδεισο. Να κάνω αυτό και αυτό για να αποκτήσω αυτή την αρετή, αυτό το χάρισμα, σου λέει ο άλλος. Τι έκανε και απέκτησε αυτό το χάρισμα, το κάνω κι εγώ. Να μην σκέπτεστε ότι στον ουρανό θα λάβεις εκατονταπλασίωνα. Α, μας υποσχέθηκε, το κάνουμε ή να μας τα δώσει. Κέντρο μας δεν είναι τι θα κερδίσουμε, αλλά ο Χριστός. Κέντρο μας δεν είναι ο παράδεισος, είναι ο Χριστός. Να λέει την ευχή χωρίς υπολογισμούς, χωρίς υστεροβουλίες, όχι για να κερδίσεις κάτι. Αυτό πόσο βασικό είναι και στη ζωή μας, Εμείς ό,τι και αν κάνουμε έχουμε αυτή την υστεροβουλία. Τι θα κερδίσουμε, τι θα επιτύχουμε, κάνουμε υπολογισμούς. Και το πρόγραμμά μας ακόμα το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Τι θα κερδίσω, θα περάσω καλά. Μόνος άξονα, και αυτό ανθρώπινο έχει, αλίμονο. Αλλά μόνος άξονα ζωής μας, κριτήριό μας για να κάνουμε κάτι είναι τι θα κερδίσουμε και πότε θα περάσουμε καλά. Μα αυτό είναι βασανιστικό. Αυτό σιγά σιγά μας νεκρώνει, μας εξασθενεί. Να κάνουμε κάτι που έχει και αλήθεια, που έχει και κόπο, που έχει φως. Κι αν, και λέει, συνεχίζεται, λέει, κάνει πιο ζωντανά ο Άγιος, κι αν κάνεις χίλιες μετάνοιες για να πας στον παράδεισο, δεν έχει αξία. Να το κάνεις από αγάπη. Κι αν ο Θεός θέλει να σε βάλει στην κόλαση, ό,τι θέλει ας κάνει. Θέλεις Θεέ μου στην κόλαση, το θέλημά σου να γίνει. Εμένα με ενδιαφέρεις εσύ. Με ενδιαφέρει να γίνει το θέλημά σου. Είδατε πόσο ελευθερία έχει αυτό το πράγμα και πόσο είναι έξω από αυτά που μάθαμε και ας μην τα ονομάζουμε. Αυτό σημαίνει ανιδιοτέλεια. Τι ωραίοι άνθρωποι οι ανιδιοτέλειες. Υπάρχουν πολλοί, νομίζετε. Ανιδιοτέλειες άνθρωπος. Τι ωραίο πράγμα. Του προσκυνήσεις τα χέρια και τα ποδαρά για αυτόν τον άνθρωπο. Ανιδιοτέλειες άνθρωπος. Χωρίς υπολογισμούς. Ελεύθερος άνθρωπος. Να φέρεται με τον ίδιο τρόπο και στους φτωχούς και στους πλούσιους. Και στους σημαντικούς και στους ασήμαντους. Με την ίδια τιμή. Χωρίς να σκεφτεί τι θα κερδίσει. Ανιδιοτέλειες άνθρωποι. Ευλογημένες ψυχές. Είναι άνθρωποι του Θεού αυτοί. Δεν έχει αξία να κάνεις 100 μετάνοιες και να μην νιώθεις τίποτα. Τι ωραία που είναι. Πρακτικός γίνεται. Πιο πρακτικός γίνεται τώρα. Ας κάνεις 20 μόνο ή 15. Αλλά να γίνονται με συνέστηση και αγάπη στον Κύριο και με συμμόρφωση στις θείες εντολές του. Έξυπνος ο παππούς. Τι λέει. Τι λέει και συμπληρώνει κάτι. Με συνέστηση ή εντολές. Μην νομίζετε το κάνετε απλώς για να το κάνετε. Θα συνοδεύετε προσευχή και με προσπάθεια πνευματική. Να τηρεί τις εντολές του Θεού. Όχι μαγικά πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορείς 100, Πνίγεσαι. Δες τι λες να το κάνεις με την καρδιά σου. 10, 5, 20, κάντε με την καρδιά σου, αλλά και με συμμόρφωση, λέει, στις θείες εντολές. Έτσι, λέει, σιγά σιγά φεύγουν τα πάθη, υποχωρούν οι αμαρτίες και απαλά-απαλά, χωρίς να σφιγγόμαστε, μπαίνουμε στην προσευχή. Τι ωραία που τελεί. Δεν κάνουμε προσευχή, μπαίνουμε στην προσευχή. Η προσευχή, όπως είπαμε, μπαίνεις σε ένα άλλο χώρο, σε μια άλλη κατάσταση, μπαίνεις σε μια άλλη ατμόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα της χάριτος, μπαίνεις στον χώρο του Θεού. Γίνεσαι θείος άνθρωπος με την προσευχή. Είναι μεγάλο δώρο η προσευχή. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη άσκηση μπορεί να κάνει προσευχή, η μεγαλύτερη αρτή, γιατί από εκεί προέρχονται όλα. Και η αγάπη, και η χαρά, και η διάθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους. Άνθρωπος που δεν μπορεί να προσεύγεται, όσο και αν φαίνεται σπουδαίος και σημαντικός είναι, να του κλαίνει ρέγγες. Τίποτα δεν είναι. Κούφιος άνθρωπος είναι. Μα έχει χαρίσματα, πάτερ. Καλά, μας τα πάνε κι άλλοι. Έλα μετά από λίγο να μου πεις τι χαρίσματα έχει. Τα χαρίσματα φέρονται στον κόπο, στη δυσκολία, στην ανιδιοτέλεια, στο να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Και μπορεί και βγαίνει από τον εαυτό ότι ένας άνθρωπος γεμάτος άνθρωπος, ένας πλήρης άνθρωπος, ένας χορτάτος άνθρωπος. Και ο χορτάτος άνθρωπος είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος, ουδής άλλος. Λέει λοιπόν παρακάτω, άμα είσαι άδειος, τι ωραία που το λέει, που σημαίνει ότι δεν έχεις αγάπη και μετάνοιες και προσευχή να κάνεις, τίποτα δεν κάνεις. Αυτό που λέγαμε. Και όταν για οποιοδήποτε λόγο έρχεσαι σε κατάνοιξη, να μην χάνεις την ευκαιρία, να λέεις την ευχή. Και έτσι σιγά σιγά σου γίνεται βίωμα. Αν μας έρθει μια κατάσταση, μην την αφήσουμε και πάμε έξω για βόλτα. Ας κλειστούμε λίγο στο σπιτάκι μας. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές της ζωής μας. Αυτά θα θυμόμαστε όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Αυτά θα μας συντροφεύουν. Αυτά θα μας ενισχύουν. Αυτά θα είναι η παρηγοριά μας και το στήριγμά μας όταν φύγουμε, ό,τι τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Αυτές οι στιγμές, αυτές οι εμπειρίες, τι είναι. Το πόσα μπράβο πήραμε και πόσα πτυχία και πόσες φιλενάδες και φίλους είχαμε. Αυτά είναι. Τι στιγμή είναι. Νεκρά πράγματα, πεθαμένα πράγματα. Αυτά τα οποία θα μας συνοδεύουν και θα μας στηρίζουν και είναι η στιγμή την κρίσιμη, την οριακή, είναι αυτές οι εμπειρίες. Εκείνες οι στιγμές ευλογημένες. Όταν προχωρήσεις, δεν είναι η σκέψη της ευχής που ακούγεται στο νου, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι μέσα σου, αλλά χωρίς εσύ να κάνεις προσπάθεια. Αυτό το κάτι είναι η Θεία Χάρις που σου χαρίζει ο Χριστός. Δηλαδή, λες την ευχή και στο τέλος ξεχνάς την ευχή. Δηλαδή, δεν μένει η ευχή μέσα σου, μένει η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, χάρις του Θεού δηλαδή. Και λέει ένα παράδειγμα, μιλάει για την κατάνοιξη παρακάτω ο Άγιος, κατανίτομε. Είναι ο πληγωμένος άνθρωπος, ο πληγωμένος από την αγάπη του Θεού. Η κατάνοιξη είναι πάθος ιερό. Υποφέρεις χωρίς να σφίγγεσαι. Είπαμε είναι λεπτά θέματα. Άλλωστε, όταν λέει υποφέρει σημαίνει βασανίζομαι. Μπορεί να υποφέρει και να χαίρεται. Υποφέρω δημιουργικά. Δεν εννοούμε αυτή την κατάσταση, την παθολογική, την μελαγχολική κλπ. Κλπ. Εγώ όλα τα εξηγώ με την Αγία Γραφή. Λέει αλής των στρατιωτών λόχια αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Ένοιξε, κέντησε με το βέλος, με τη λόγη έκανε πληγή στο σώμα του Χριστού. Αυτή τη ρίζα έχει λέξει κατάνοιξη από το ρήμα νίτο, κατανίτο, πληγώνω. Ακούστε με, κατανίτο με μαχαίρι σημαίνει πληγώνω πολλές φορές. Και όταν πρόκειται για την ψυχή, το κατανίτο με σημαίνει ότι πληγώνομαι από την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι. Μα πληγώνεται η καρδιά του, αυτή η γλυκιά πληγή. Γι' αυτό είπαμε, άλλο υποφέρω και άλλο πληγώνομαι. Εμείς όταν λέμε υποφέρω ή πληγώνομαι, σημαίνει μέθεξε όλος και πληγώθηκα. Αυτή η πληγή μόνο ξέρουμε. Δεν ξέρουμε την πληγή της αγάπης, που δεν είσαι θυγμένος, δεν είσαι προσβεβλημένος, αλλά πονάς για τον άλλο και κινείσαι αγαπητικά προς αυτόν. Εμείς νομίζουμε πληγή είναι με πλήγωσε. Λειτουργούμε τόσο εγωκεντρικά. Και λέει, ας πάρω μια εικόνα από τα ανθρώπινα. Ο ερωμένος δεν μπορεί να ζήσει μακριά από το αγαπόμενο πρόσωπο. Ούτε χρειάζεται να φέρει το πρόσωπο από το νου στην καρδιά, αλλά μόλις δει την ερωμένη, μπελάς του, σκυρτάει η καρδιά του, δικό μου τον μπελάς του. Δεν χρειάζεται να κάνει καμιά προσπάθεια, έτσι και με τον Χριστό. Αλλά βέβαια, εκεί είναι όλα θεία. Θείος έρος, Θεία αγάπη, όχι σαρκική, και λέει μια λέξη που μας βάζει στη θέση μας. Είναι ήρεμη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ανθρώπινη έχει ένταση, δεν έχει ηρεμία. Και έχει θυμούς, εντάσεις, συγκρούσεις, εγωισμούς, παλαβομάρες και χιλιάδια πράγματα. Αλλά αυτή λέει είναι ήρεμη, αλλά και πιο έντονη, πιο βαθιά. Δηλαδή αληθινή. Το άλλο έχει ένταση, ζήλιες, ανταγωνισμούς, συγκρούσεις, ανασφάλειες, αβεβαιότητες, βάλτε όλα τα. Λοιπόν, είναι ήρεμη, αλλά και πιο έντονη, πιο βαθιά. Και όπως τη φυσική αγάπη, όταν δεν βλέπεις το αγαπόμενο πρόσωπο που υποφέρεις, έτσι υποφέρεις και εδώ. Αλλά και όπως όταν είσαι κοντά στο αγαπόμενο πρόσωπο, υποφέρεις από αγάπη και δακρύζεις, έτσι και εδώ υποφέρεις από αγάπη και χωρίς να το καταλάβεις, αναλύεσαι σε δάκρυα αγάπης, κατανήξεως χαράς. Αυτό είναι κατάνοιξη. Και τι λέει παρακάτω. Δεν είναι όμως πάντα τα δάκρυα η ένδειξη. Αυτά είναι συχνά γυναικεία δυναμία. Δεν το είπα εγώ? Γιατί οι γυναίκες στο παραμικρό πρέπει να κλαίνε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν κατάνοιξη? Μπορεί και να έχουν και κατάνοιξη. Δεν το αποκλείουμε αυτό, αλλά είναι σπάνιο. Όχι οι άντρες πιο συχνά έχουν κατάνοιξη, και αυτοί πιο σπάνια από τις γυναίκες. Αλλά στους άντρες φαίνεται ότι δεν έχουν κατάνοιξη. Δεν έχουν κατάνοιξη, σπάνια έχουν. Οι γυναίκες φαίνονται ότι έχουν, πιο πολλοί έχουν κατάνοιξη στους άντρες, αλλά δεν είναι τόσο συχνά όσο φαίνεται. Κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Ευτυχώς, ωραία πάμε σήμερα. Α, πες. Το ίδιο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Αυτό είναι έλεος. Αυτό που έχουμε ανάγκη να το δώσει. Γιατί αν μπούμε στη δικασία να περιγράψουμε κάτι, φεύγει ο νους μας. Κοίταξε Γρηγόρη, ο καθένας μπορεί να προσευχεί όπως θέλει. Και ούτε τα λόγια μετρούν. Είναι το βίωμα της καρδιάς. Μπορεί άλλος να λέει την ευχή και να έχει λάθος βιώματα και σκέψη στο μυαλό του. Άλλος μπορεί να είναι άλλα λόγια και να έχει τα βιώματα της ευχής. Έτσι, καταρχήν η προσευχή είναι δουλειά του Θεού, είναι της χάρης του Θεού και δεν μπορώ να πω με λόγια ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Εμείς λέμε ποια είναι η σωστή στάση όπως λέει ο Άγιος. Αλλά αυτό που θα, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε σε λόγια, αυτό που περιγράφει τα πάντα και είναι η πιο ολοκληρωμένη προσευχή που προλαβαίνει και τα αιτήματα τα υπόλοιπα που αναφέρατε είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Μπορεί η ελέησε το δούλο σου, λέμε και το ονοματάκι, άμα θέλουμε. Αλλά μην ξεχάσει, αν είναι καμιά γυναίκα που θες να παντρευτείς, όχι εσύ, Θεός φυλάξει, μην μείνεις το όνομα της γυναίκας και ξεχάσεις τον Χριστό. Κατά καμιά φορά κολλάει το μυαλό μας σε συναισθηματικά πράγματα και λέμε και λέμε το όνομα, δίθε, μοιαζόμαστε για τον άλλο, Θεέ μου βοήθησέ τον, αλλά το διαφορά μας δεν είναι ο Χριστός, είναι ο άλλος. Κοιτάξτε, το άγχος μπορεί να είναι και μια φυσική διάθεση του ανθρώπου, χαρακτήρας του, ο τρόπος που μεγάλωσε, πολλά πράγματα που λειτουργούν ασυνείδητα και όμως τον χαρακτηρίζουν σαν προσωπικότητα. Όμως το συνειδητοποιημένο άγχος σημαίνει ότι, γιατί αγχώνομαι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Μου είναι σημαντικό. Από μόνο το αυτό τι σημαίνει. Θέλω να γίνει το θέλημά μου. Και αν δεν γίνει, τρέλα, χάθηκα. Και το μεγαλοποιώ, γιατί είναι δική μου ανάγκη, δικό μου θέλημα. Και πρέπει να γίνει, αλλιώς χάνομαι. Αυτό δεν είναι εγώ. Θα κάνω τον αγώ μου να επιτύχω κάτι, αλλά όχι με αυτή την υπερβολή και αυτό το άγχος και θα χαθεί και θα καταστρεφεί όλος ο κόσμος αν δεν γίνει. Και να το πούμε και διαφορετικά. Είμαι μοναδικός που έχω αποτυχίες. Και άλλοι, φίλοι μου, γνωστοί μου, άγνωστοι άνθρωποι, είναι σε αποτυχία. Γιατί τόσο αξία έχει το δικό μου αίτημα παραπάνω από τους άλλους? Και το κάνω ζήτημα. Και όλοι πρέπει να ακούσουν το δικό μου αίτημα και όλοι να ασχοληθούν μαζί μου και να τους φορτώσω τη δική μου αγωνία για το δικό μου πρόβλημα. Είναι πολλά πράγματα που δείχνουν ότι το άγχος, υπερβολή, μαρτυρεί ένα χαρακτήρα εγωιστικό, διεκδικητικό, απαιτητικό και βλέπετε, έχει άλλος πρόβλημα, το ίδιο πρόβλημα μπορεί να δούμε δύο ανθρώπους, ο άλλος δεν σε απασχολεί, σου το λέει διακριτικά, με ήρεμο τρόπο, τον μοιράζεσαι και έρχεται ο άλλος και πριν έρθει τον ακούσα από τη γειτονιά να φωνάζει, λέμε για παράδειγμα. Και σε φορτώνει. Αυτός τι είναι, ταπεινός? Δεν νομίζω. Έτσι. Η υπερβολή δείχνει πολλά πράγματα και η ένταση.
Είναι αυτό ή εκείνο, δεν μπορεί να είναι και τα δύο ή να είναι ανάλογα με την τέτοια. Δηλαδή, με μία εξήγηση, με μία συζήτηση, με είναι ο άνθρωπος σε μία φάση της ζωής. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή, θα είναι σίγουρα χαρακτηριστικό του. Δεν μπορεί να είναι μία φορά έτσι.
Βέβαια, μπορεί να είναι μία φορά να έχει, βεβαίως, είμαστε έτσι, παλαντζάρουμε. Από μια κατάσταση στην άλλη. Αλλά όμως η αγχώδης συμπεριφορά, η υπερβολή, δείχνει ένα ισχυρό εγώ. Όπως βλέπουμε. Τα αιτήματα του ο καθένας, πώς τα διεκδικεί και ο άλλος σου τα θέτει και ο άλλος σε βιάζει να τα δεχθείς. Και αν δεν τα κάνεις, συγκρούεται μαζί σου. Αυτό τι είναι. Η διεκδίκηση των επιθυμιών μας, των αναγκών μας, πέστε μου. Το όνομά σου? Ο Θανάσης λέει, γιατί είναι κακό να τα λέμε? Δεν είναι κακό να τα λέμε, ίσα ίσα ένα σώμα είμαστε, μοιραζόμαστε τα βιώματά μας, κοινότητα είμαστε, εκκλησία είμαστε, ένα σώμα. Αλλά επειδή είμαστε ανώριμοι, ενδέχεται αυτό να κρύβει εγωισμό, καινοδοξία και πολλές φορές είναι και καλυμμένοι πολύ όμορφα μέσα μας και γίνεται για επίδειξη και πολλές φορές γίνεται και συνειδητά αυτό για να πουλήσουμε μούρη πνευματική και αγιότητα. Όπως είπατε, παίζει ρόλο για ποιο λόγο γίνεται κάτι, το κίνητρο. Μπορεί να πούμε κάτι και προς ωφέλη και να ωφεληθεί ο άλλος. Αλλά είναι αυτά θέματα, θέλει λίγο προσοχή, είναι λεπτά θέματα. Πήρε να μην φάρετε φόρα. Συμφωνώ μαζί σας. Το όνομά σας?
Μαρία Παρασκευή.
Έχεις και δύο όνομα για να είσαι δύο Αγίους. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Αυτό είναι και ο Αγίος. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τι εννοεί όμως? Χωρίς φίξιμο, χωρίς ψυχοπλάκωμα, χωρίς ένταση, βία, να γίνει απαλά η βία. Να γίνει βία χωρίς βιαστικό τρόπο. Χωρίς ένταση δηλαδή. Και με σωστές προϋποθέσεις. Όχι ένταση, όχι άγχος, όχι σφίξιμο και όπως είπατε να δημιουργήσουμε συνθήκες για να έχουμε όρεξη. Η προσευχή δεν είναι εκείνη η στιγμή. Όλη η ζωή μας καθορίζει ποια θα είναι η προσευχή μας. Όλη δηλαδή η μέρα, το 24ωρο θα μας δώσει την ανάλογη διάθεση για προσευχή. Τι σκεφτήκαμε, πώς ζήσαμε, πώς σχετιστήκαμε, πώς λειτουργήσαμε τη μέρα μας, τι είχαμε στο μυαλό μας. Όλα αυτά καθορίζουν και την ποιότητα της προσευχής όταν θα την κάνουμε. Οπότε, πολύ σωστά λέτε να ακούσω κάτι, να διαβάσω κάτι, να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Πολύ ωραία το είπατε, σωστά. Αλλά εννοεί ο Άγιος, όχι με εκείνο τον βιασμό, τον εσωτερικό, την ένταση, να σκάμε και να μας κάνει η διάθεση να κάνουμε και μετό, να εμέσουμε τις καταστάσεις. Άρα γι' αυτό το είπα, το Ευαγγέλιο «Βιαστέ αρπάς βασιλετινών, αλλά σωστή βία». Βία με βία έχει διαφορά. Μπορούμε, ναι, μπορεί και έτσι. Ναι. Αλλά να μην μας απασχολείτε έτσι. Όπως λέει ο Άγιος, τι να κάνουμε τίποτα. Συνέχισε την πορεία σου, συνέχισε τον αγώνα σου.
Πολλές φορές, πρέπει να στη διαδικασία να κάνουμε
Ναι, λέει το όνομά σου. Η Στέλλα λέει άλλες φορές μπορώ και μπροστά, άλλες φορές γεμίζω σκέψεις και λογισμούς. Πάλι καλά που έχεις και ώρες που δεν έχεις και λογισμούς. Συνήθως όλοι κατακλυζόμεθα από λογισμούς. Αυτό στη δουλειά του και εμείς στη δουλειά μας. Ας υπάρχουν λογισμοί, εμείς στη δουλειά μας, αδιαφορούμε. Σφυρούμε κλέφτικα. Το παίζουμε Κινέζοι. Έτσι κάνουμε και τους Κινέζους Ορθόδοξους. Λοιπόν, αδιαφορείς. Τη δουλειά του, τη δουλειά σου. Γιατί να δίνουμε προσοχή στο λογισμό. Χτυπάει η πόρτα, ας χτυπάει όσο θέλει, δεν ανοίγουμε. Δεν έχουμε, ούτε μας απαιτεί να έχουμε, να φτάσουμε κάπου, ούτε διεκδικούμε κάτι, ούτε θα μας κατηγορήσει κανείς γιατί είχαμε λογισμούς. Αδιαφορία. Τώρα αν είσαι και έντονη και ήρεμη, με γεια σου, με χαρά σου, ευλογημένη είσαι, να σε γνωρίσουμε, να μας το μάθεις. Αλλά ο κάθε ένας έχει το χαρακτήρα του. Όμως συνήθως λένε οι Άγιοι μας ότι ο ειρηνικός άνθρωπος δεν έχει ένταση εξωτερική. Έχει πλούτο εσωτερικό. Έχει δύναμη ζωής, όπως όταν κανείς πραγματικά ζει χαρά και πληρώνει τι κάνει, σιωπαίνει από τη χαρά του. Δεν έχει λόγια να μιλήσει. Και απολαμβάνει, έτσι. Και αυτό που λέμε, από την πείρα τους οι Άγιοι μας έδειξαν ότι δεν βοηθάει αυτός ο τρόπος της έντασης για να φέρει αποτέλεσμα, δείχνει στοιχεία εγωκεντρισμού και φιλαυτίας, αλλά επίσης και ο άνθρωπος που έχει πραγματικά εμπειρία χαράς πνευματικής δεν έχει λόγο να έχει ένταση. Έχει τέτοιο πλούτο μέσα του που δεν κάνει όρεξη για τίποτε άλλο. Και λίγο ακόμα και τελειώσανε. Να σας πω ότι λέει κάτι το που το βρήκα εδώ. Λέει να μην γίνεται η ευχή αγκαρία, η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, λέει, γιατί την έκανα με πίεση. Κάτι γίνεται βέβαια, και όταν το κάνεις αγκαρία, θα το δούμε και την επόμενη εβδομάδα αυτό, αλλά δεν είναι υγιές. Ούτε να χρησιμοποιείτε τεχνητούς τρόπους. Δεν χρειάζεται ούτε μικρό σκαμνάκι, ούτε σκύψιμο της κεφαλής, ούτε κλείσιμο των μάτιων. Λένε πολλοί, κάτσε ένα μικρό σκαμνάκι, σκύψε και στύψου και συγκεντρώσου. Αλλά πού, δοκιμάστε να δείτε. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείον έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνί, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώ με απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς σφίξιμο. Τι λέει ο Άγιος, δεν είναι υπόθεση τεχνικής να υποδείξω σε κάποιον κάτι. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι εδώ, και αυτή είναι η διαφορά της ορθοδόξου πνευματικότητας, και το λέμε παρακάτω, έτσι, με οποιοδήποτε άλλο σχήμα πνευματικής εξέλιξης, ότι πρώτο έχουμε κέντρο το Χριστό εμείς, ζητούμε το πρόσωπο και όχι την κατάσταση, ζητούμε το πρόσωπο και όχι το επίπεδο στο οποίο θα ανέλθουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα επίπεδα, μας ενδιαφέρει το πρόσωπο του Χριστού, και αυτό το πρόσωπο του Χριστού κερδίζεται με τη χάρη του. Δηλαδή είναι ταπείνωσης. Γιατί αν εγώ έχω σκοπό να φτάσω κάπου, τι είναι αυτό, το εγώ μου είναι. Γι' αυτό είναι οι δαιμονικές καταστάσεις αυτές. Ενώ αν δεν θέλω να φτάσω κάπου και θέλω το πρόσωπο, θέλω τη σχέση. Δεν είναι κέντρο ο εαυτός μου, αλλά ο Χριστός. Και μάλιστα αυτό δεν γίνεται με τις δικές μου ικανότητες, με τη δική μου δύναμη, με τη δική μου επιτυχία και το κατόρθωμα, αλλά με τη χάρη του Θεού. Άρα, δέστε ότι η προσευχή, οι εμπειρίες οι πνευματικές έχουν ως κέντρο όχι την κατάσταση στην οποία θα φτάσουμε και θα ανέλθουμε και θα εξελιχθούμε, αλλά μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Και δεύτερο, αυτό δεν είναι κατόρθωμα δικό μας, αλλά είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό δεν έχει νόημα καμιά τεχνική, καμιά υπόδειξη και καμιά διδασκαλία. Είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά της ορθοδόξης πνευματικότητας αν δούμε την ουσία, το ρεζουμέ. Όμως, ερχόμαστε σε αυτό που είπατε. Δεν διδάσκω κανένα πώς να προσευχηθεί. Η προσευχή είναι φυσιολογική κατάσταση ανθρώπου που αρχίζει να ζητά τον Θεό και να μετανοεί. Η μετάνοια υπόθεση του Θεού και του ανθρώπου. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Εμείς απλώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τον άνθρωπο. Όχι με αυτό που λέμε, με αυτό που είμαστε. Αν εμείς έχουμε προσευχή, θα τη νιώσει αυτός κοντά μας και θα τη μάθει και αυτός. Επειδή δεν έχουμε προσευχή και δεν εμπνέουμε, μένουμε να γινόμαστε ιεραπόστολοι και ιεροκήρυκες της κακιάς ώρας. Δεν διδάσκουμε, δεν υποδεικνύουμε, δεν κηρύττουμε, δεν μιλούμε για την προσευχή, αν θέλουμε κάποιος να μάθει την προσευχή. Αλλά γινόμαστε εμείς προσευχή. Γινόμαστε εμείς προσευχή, βλέπει τη χαρά που εκπέμπουμε, το φως που εκπέμπουμε, γιατί η αληθινή προσευχή καλύπτει και την ψυχή μας και το σώμα μας και το κύτταρό μας και οι τρίχες της κεφαλής μας εκπέμπουν Χριστό. Τέλος. Όταν δεν εκπέμπει όλη η ύπαρξή μας Χριστό, δεν έχουμε προσευχή. Ο φωτεινός άνθρωπος, τα πάντα και τα ρούχα του εκπέμπουν Χριστό. Όταν λοιπόν δεν εκπέμπουν ούτε τα ρούχα μας, ούτε τα μαλλιά μας, ούτε τα μάτια μας, ούτε η ύπαρξη μας προσευχή, αρχίζουν να γινόμαστε ιεροκύριοι. Ξέρεις, είναι καλό, θα σου κάνει καλό να προσευχηθείς. Και εγώ βρήκα καλό. Και πάρε για να ξυμορφηθείς κάποιο πνευματικό. Αυτός είναι βιασμός. Είναι κακοποίηση πνευματική. Ζούμε Χριστό, εκπέμπουμε Χριστό και ζητάει ο άλλος τότε να μάθει για τον Χριστό. Και όταν έχει διάθεση ο άνθρωπος. Λίγο καλή διαθεσούλα να βγει ότι τον εμπνέει κάτι να στραφεί προς τον Χριστό. Θα του τα μάθει όλο ο Χριστός. Τον πιάσει εκεί και τον αφήνει ήσυχο. Αυτός θα του μάθει την προσευχή. Αυτός θα του εμπνεύσει. Άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα από προσευχή, μάθαν καλύτερα από μας να προσεύχουν όταν έρθει η ώρα τους. Χωρίς να διδάξει κανείς. Τι έγινε. Έγινε το κλικ, έγινε η συνάντηση. Εμείς να γίνουμε αφορμή συνάντησης του ανθρώπου με τον Χριστό. Και θα γίνουμε. Όταν δεν μιλούμε για τον Χριστό, αλλά εκπέμπουμε Χριστό. Όταν δεν διδάσκουμε Χριστό, αλλά η ύπαρξή μας όλη είναι ευωδία Χριστού. Δεν συμφωνείτε? Κάπως έτσι, τα υπόλοιπα θέλει πολύ όμορφα στη συνέχεια, τα δούμε. Πριν φύγετε, ο Χρήστος Κουσίδης, αδελφός, εχθρός και φίλος, έχει γράψει ένα ωραίο σχεδίασε για τον Άγιο Πορφύριο. Για πες Χρήστο, εσύ που τα ξέρεις, εγώ δεν τα ξέρω. Καλά, μην παίζεις κιόλας.
Καλησπέρα. Κάποιους σας ξέρω, κάποιους σας βλέπω για πρώτη φορά. Έκανα ένα βιβλίο, κάναμε με τις εκδόσεις Εμπλό, το τρίτο ταξίδι, Αλήτης για την αγάπη του Χριστού. Είναι το κείμενο, το πρωτότυπο από το βιβλίο αυτό της Χρυσοπηγής, Βίος και Λόγοι, που λέει για την περιπέτεια που είχε ο Άγιος για να φύγει από τον Πειραιά και να φτάσει στα Γιώρος. Και αυτό που με παρακίνησε να το κάνω ήταν να αποτυπώσω τον κόσμο, ας πούμε, τη μορφή του κόσμου τότε, από πού πέρασε. Πώς ήταν τα ρούχα που φορούσε, το καράβι που πήρε, πώς ήταν ο Πειραιάς τότε, η Θεσσαλονίκη. Είναι για όλες τις ηλικίες, ίσως είναι λίγο περισσότερο για παιδιά. Και αν έχετε φίλους που ενδιαφέρονται στο εξωτερικό, θα κυκλοφορήσει και με τον τίτλο Voyage του Mount Athos σε σύντομα στο Amazon. Αυτό.
Ευχαριστούμε Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ. Καλό τάξιδο να είναι. Αύριο έχουμε Αγρυπνή, έτσι. Αύριο, πρώτο Θεός. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημελέησον και σώσον ημάς. Αύριο Τρίτη, 10 ώρα έχουμε Αγρυπνία. Στο καλό να πάτε.